Armo teille ja rauha, rakkaat ystävät. Tämän illan aiheena meillä on Katso, hän tulee. Mutta sitä enemmän luen teille pienen pätkän Johanneksen evankeliumista, ensimmäisestä luvusta, jakeesta 33. Ja minä en tuntenut häntä, mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle, sen, jonka päälle sinä näet hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa pyhällä hengellä. Tämä on niin hieno Raamatun paikka, kun tässä kerrotaan siitä, mikä tämän joulun aihe on. Jeesus tuli maailmaan, kukaan ei häntä tuntenut. Hänet ilmoitettiin Simeonille ja muutamille harvoille. Kun Jeesus aloitti toimintansa, niin hänen serkkunsakaan ei häntä tuntenut. Vaikka me tiedämme Raamatusta, että Johannes, kun oli äitinsä kourusta, kun hän kohtasi Jeesuksen äidin, ja Jeesus oli silloin, Maria odotti sille Jeesusta, niin hän hypähti ilosta äitinsä kohdussa. Kun tämän illan aihe on Katso, hän tulee, niin mulle joulun sanoman ja adventin aika paljastui aikanaan Jesaja 9 kautta. Siellä sanotaan 5. lukuvusta lähtien, sillä lapsi on meille syntynyt ja poika on meille annettu, jonka hartioilla on Herraus ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistumella ja hänen valtakunnallansa. Se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolle ja vanhuskaudella ja nyt iankaikkisesti. Herran Seebaotin kiivaus on sen tekevä. Tässä on muutamia asioita, mihin mä haluan heti sun kiinnittävää huomiota. Tämä Jumalan valtakunta perustuu täydellisesti muutamaan ihmeellisen asiaan, siihen mitä Kristus on tekevä meidän edestämme. Se perustuu siihen, mitä Jumala on suunnitellut jo aikojen alussa, kun hän Jeesuksen kautta loi koko tämän maailman ja maailman kaikkeuden, että ihminen pelastuu Kristuksen kautta. Hän tuli sovittamaan meidän syntimme. Siis joulun evankeliumiin kuuluu aina muistaa myöskin se tuleva Golgata. Tässä siitä sanotaan, että se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Siis tämä, mihinkä mä nyt haluan tähän kiinnittää sun huomiota, että tuomion me tiedämme tulevan, mutta se vanhurskaus, joka on saatu Kristuksen uskon tähden, se on myöskin vahvistamassa sitä iankaikkista liittoa, minkä Jumala on tekevä meidän kanssa ja tehnyt jo meidän meille Kristuksessa. Me saadaan kaikki tämä elämä siihen ja se toivo siihen. Katso, hän tulee. Jotenkin niin kuin tänä päivänä, kun maailmassa riehuu sodat ja melskeet ja levottomuudet ja kaikki muukin on niin vaikea, niin mä haluan jo tässä vaiheessa sanoa sen, tämä on lohduttava sana. Jos ystävä tulee sanomaan, katso, hän tulee pian. Hän tulee äkisti. Monta kertaa mä kuulen perusteluita, niin kuin mä oon joskus aikaisemminkin sanonut, että ei hän voi tulla ennen kuin on tapahtunut sitä tai tätä. Mutta kumminkin Markuksen evankeliumissa 12. luvussa sanoo Jeesus, ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Mulle tämä oli kynnyskysymys aikanaan, silloin kun olin mukana karismaattisessa liikkeessä ja olin sen syövereihin uppoutunut. Se oli niin kuin piste iin päällä, kun ette tunne kirjoituksia. Mä ajattelin, että kyllähän mä tiedän mitä vanhasta stemmattis, mikä Jeesus viittasi. Mutta mä en tuntenut Jumalan voimaa. Eli toisin sanoen, mä puhuin jostain muusta voimasta siellä ollessani, mutta silloin mä ymmärsin, että Jumalan voima perustuu ihan johonkin muuhun kuin siihen, mistä puhutaan voimana. Ja silloin mä ymmärsin, että se Jumalan voima perustuu täysin ristin sovitustyöhön. Se Jumalan voima on evankeliumissa mukana, mitä Jeesus teki minun puolestani. Mitä Jeesus teki, mitä minä en pysty tekemään. Tässä on se kokonaisuus. Siis meillä on elävien Jumala, Jumala ei ole kuolleet Jumala, vaan elävien Jumala. Meidän täytyy muistaa siitä, että Kristus on kaikki, mitä me tarvitaan elämiseen ja jumalisuuteen. Ja hänen tuntemisensa kautta meillä on lahjoitettu kaikki, mitä tarvitaan elämiseen ja jumalisuuteen. Me elämme tässä nyt niin vaikeassa ajassa. Ympäristö nähdään, että saastuu. Ympäristö menee pilalle. Sotia käydään, niin kuin äsken sanoin. Roomalaiskirja 8:18 sanoo, sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöityminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan kuitenkin toivon varaan. Tämä toivo, mikä meillä on, niin koko luomakuntakin saa odottaa sen toivon varassa, että se pääsee vapauteen. Tämä toivo ei saata meitä häpeään, koska siinä toivossa ei ole rangaistusta. Meidän ei tarvitse pelätä Jumalan tuomiota, joka myöskin tulee vahvistamaan tämän iankaikkisen valtakunnan, mistä oli puhuttu, Daavidin valtakunnan. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta jumalalaisten kirkkauden vapauteen. Siis me näemme tästä nyt, että luomakunnallakin on toivoa. Miten tämä liittyy Jeesuksen tulemiseen? Tämä liittyy hyvin tarkasti siihen, koska niin kuin me ollaan joskus puhuttu, kun me ollaan puhuttu tuhatvuotisesta valtakunnasta, se on se merkki, jolloin Jumala ennallistaa, ennalleen asettaa sen, minkä hän oli luonut, minkä synti on pilannut. Että tulee se valtakunta, jossa Jumala poika hallitsee yhdessä tuhannen tuhansine pyhineen, jossa laitetaan siihen kuosiin tämä maapallo, missä sen tulisi olla, mikä oli Jumalan tahto. Tänä päivänä meidän nämä ympäristöliikkeet ynnä muut poliitikot yrittää saada tätä maailmaa pelastettua tulevalta tuomiolta. Me tullaan jossain vaiheessa, jos Herra suo ja hänen tulonsa viipyy, niin tulemaan näihin maailman valtioita kohtaavaan tuomioon. Mutta nyt me puhun siitä toivosta, mikä meillä on. Se on Jumalan sanan mukaan Kristuksessa koko se meidän toivo. Me ollaan uskosta tultu vanhuskaiksi. Ja siksi meillä on tämä toivo. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Ei meidän poliittiset liikkeet eikä ympäristöliikkeet saa sitä aikaan. Ainoa mitä ne saanut tänä päivänä Suomessa aikaan on se, että monet ihmiset kertovat, että on niin kylmä ja palelee, kun ei uskalleta asuntoja lämmittää, koska se saastuttaa luontoa. Se on parempi kuolla kylmyyteen sitten. Tämähän on kaikki ihmisen synnin seurausta, ihmisen valtavan ahneuden seurausta. Me taistellaan pienestäkin rahasummasta, ollaan valmiit tappamaan toisiamme vallasta ja kunnianhimosta. Minä tiedän, mistä puhun, koska olen Kärnäkien oppilaita ollut luike-elämässä, miten saan enemmän ihmisiä, vaikutusvaltaa ja rahaa ynnä muuta. Se on ollut se päämäärä joskus ihmisen elämässä. Mutta nyt meidän päämäärä on se oppia tuntemaan Kristus, koska hänessä on kaikki, mitä me tarvitaan. Eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamiksi meidän ruumimme lunastusta. Silloin kun me olemme uskoon tulleet, me olemme saaneet Jumalan pyhän hengen, koska Jeesus on antanut sen. Hän kastoi meidät pyhällä hengellä, kun tulimme uskoon. Tämä esikoislahja huokaa meidän sisimmäksi, että me pääsimme Jumalan lapseksi, että meidän ruumimme lunastettaisiin. Jos se ruumis on, meidät on lunastettu jo, niin saamme odottaa vaan sitä, että se tulee joskus tapahtumaan. Siis tässä toivossa me olemme pelastetut. Mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo. Kuinka sitä kukaan toivoo, mitä näkee? Me saamme odottaa vielä. Vielä me emme näe kasvoista kasvoja Jeesusta. Mutta niin kuin roomalaiskirjassa sanotaan, mutta jae 25, mutta jos toivomme, mitä näemme, emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Tähän asiaan mä haluan, että palataan tarkemmin vielä, jos Herra suo. Tämä sana kärsivällisyys, se liittyy Jumalan lasten taivaasta saamaan yhteen lahjaan. Me emme heti ryntää sitä, että me teemme, minä teen, minä laitan. Me odotamme kärsimyksiä, me huokamme, huudamme avuksi. Ja 26 sanoo tämän asian näin. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla ruokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Tämä ominaisuus jää meillä hyvin usein muistamatta, kun puhutaan eskatologiasta, Jumalan valtakunnan tulemisesta ynnä muuta. Että Jumalan pyhä henki, jonka Jeesus on antanut meille, se yhdistää meidät taivaallisiin. Henki itse rukoilee Jumalan tahdon mukaan meidän edestämme, pyhien edestä. Se henki, joka meissä saa vaikuttaa tämän, se rakastaa Jumalan tavoin meitä niin paljon. Siis Jumala rakasti meitä niin paljon, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen usko. Tässä on se ihmeellinen juttu, kun mennään vielä edelleen tähän vähän aikaa, niin mieti sitä, että hän teki kaiken, että me pelastuisimme. Hän kuoli meidän edestämme. Ja se oli kaikki rakkautta. Se oli sitä itsensä uhraavaa rakkautta, se on sitä jumalallista agape-rakkautta, johon Jumala vain pystyy. Ja tästä rakkaudesta me saadaan olla osallisia. Opetuslapset olivat kiinnostuneita tästä asiasta, milloin nämä kaikki tulee tapahtumaan. Mitä Jeesus sanoi siihen? Markus 13, hän sanoi, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Ei Jeesus sanonut jotain tarkkoja aikoja ja muuta, mutta hänellä oli heti huoli, että ihminen haluaa heti tietää tarkan ajankohdan, mitä tapahtuu ja tehdä suunnitelmat sen mukaan. Mutta ei, Jeesus sanoi, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Monta tulee minun nimessäni sanoa, minä se olen, ja he eksyttävät monta. Mitä tämä minä se olen tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, minä olen voideltu. Se tarkoittaa, minä olen Kristus. Tänään niitä pikkukristuksia, antikristuksia, ja siis tässä täytyy sanoa, että antikristus tarkoittaa sanaa, mitä minä nyt tarkoitan tässä kreikan kielestä, antikristus tarkoittaa kuin Jeesus. Tulee monta, jotka sanoo, minä olen se, minä olen se, minä olen voideltu. Tätähän me kuullaan ympäri Suomea, ympäri Tamperetta, joka puolella. Ja Jeesus sanoi vielä, ja kun te kuulette sotien melskettä ja sanomia sodista, älkää peljestäkö. Näin täytyy tapahtua, mutta se ei ole vielä loppu. Kansa nousee kansaa vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan. Tulee maanjärjestyksiä monin paikoin, tulee nälänhätää. Tämä on synnytys tuskien alkua. Mutta pitäkää te vaari itsestänne. Teidät vedetään oikeuksia, teitä piestään synagogissa, teidät asetetaan maaherään kuningasten eteen. Minun tähteni todistukseksi heille. Tämä todistukseksi heille oikeastaan, ettei heillä ole millään millä itseensä puolustaa. Viimeisellä tuomiolla. Ja sitä ennen pitää evankeliumi saarnattamaan kaikille kansolle. Ja kun he vievät teitä ja vetävät oikeuteen, älkää edeltäpäin huolehtiko siitä, mitä puhutte, vaan mitä teille sillä hetkellä annetaan, se puhukaa. Sillä ette te ole puhumassa, vaan pyhä henki. Ja veli antaa veljensä kuolemaan. Ja isänsä ja lapsen, ja lapset nousevat vanhempiensa vastaan ja tappavat heidät. Te joudutte kaikkien vihattavaksi minun nimeni tähden, mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Tässä on monta sellaista asiaa, mikä voitaisiin jäädä pidemmäksi aikaa miettimään, mutta mä haluan viedä tätä asiaa sillä lailla eteenpäin, että te ymmärrätte kaikkea, että tämä viha on jo normaali olotila kristityllä tässä ajassa. Ja se on ollut niin kauan, kun me kirkkohistoriaa voidaan lukea. Jumalan lapsia, Jumalan evankeliumia vihataan yli kaiken. Olen kuullut tästä ihan viime viikollakin monta kertaa. Vaikka ei mulla ole mitään asian kanssa sinänsä tekeminen. Minä olen köyhä ja syntinen ihminen uskossa kumminkin, että Jumala on puhdistanut minut verellään, Jeesuksen verellä, mutta kumminkin se tulee niin äkkiä se tuomio. Luullaan, että uskova ihminen on jotain kauheata, ja ymmärrätkö, sinne tapahtuu jo törmäys, kahden vallan, Jumalan valtakunnan törmäys ja tämän maailman hengen törmäys. Mennään eteenpäin tässä. 14. luku Markuksessa puhuu suuresta ahdistuksesta. Sama asiahan on myöskin Matteus 24. luvussa myöskin puhutaan siitä. Mutta kun näette hävityksen ja kauhistuksen seisoa siinä, missä ei tulisi, joka tämän lukee, se tarkatkoon. Sillä silloin ne, jotka Juudessa ovat, paetkoon vuorille, joka on katolla, älköön astuko alas, älköönkä menkö sisään noutamaan mitään huonestansa. Ja joka on mennyt pellolle, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. Ja voi raskaita imettäväisiä niinä päivinä. Ja mutta rukoilkaa, ettei se tapahtuisi talvella. Ja sillä niinä päivinä on oleva ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut hamasta luomakunnan alusta, jonka Jumala on luonut tähän asti, eikä milloinkaan tule. Ja ellei Herra lyhentäisi niitä päiviä, ei mikään liha pelastuisi, vaan valittujen tähden, jota hän on valinnut, hän lyhentää ne päivät. Ja vähän matkaa eteenpäin, sillä vääriä kristuksia, vääriä profeetta nousee ja tekevät tunnustekoja ihmeitä, eksyttääkseen, jos mahdollista, valitut. Tämä henkihän vaikuttaa meidän keskellämme jo nyt, kaikkien eksytysten keskellä, koska se on Jumalan lähettämä eksytys. Ja siinä tämä antikristillinen henki saa tämän aikaan. Mutta nyt kun me katsotaan tätä 14. lukua, tai tutkitaan Matteuksen 24. lukua, me huomataan, että tässä on jotain jännää, mitä sanotaan. Mutta rukoilkaa, ettei se tapahtuisi talvella. Tämä kaikkien Raamatun selittäjien mukaan koskee juutalaista kansaa. Ja tässä puhutaan valitusta kansasta, valittujen tähden. Nämä valitut on juutalaisia. Tässä ihan selvästi viitataan siitä, että on jotain olemassa semmoista, joka vie meidät huomioon hyvin äkkiä siihen, että joudutaanko me kristittyinä kohtamaan tämä valtava ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut, eikä ollut hamasta luomakunnan alusta ollut ollenkaan, eikä milloinkaan tule. Jos me tutkitaan nyt Raamattua tarkemmin ja näitä vanhan testamentin kirjoituksia, niin me näemme sen, että tässä onkin kysymyksessä nimenomaan juutalainen kansa. Ja kun me mennään oikein pitkälle, sitä nähdään se, että juutalainen kansa on ainoa kansakunta, joka tulee kansana pelastumaan. Mutta mennäänpäs vanhan testamentin puolelle näistä samoista asioista. Jesaja 30 sanoo jakeessa 18, on otsikon sen, ei enää kyyneleitä. Sen tähden Herra odottaa, että voisi olla teille armollinen. Sen tähden nousee armahtaakseen teitä, sillä Herra on oikeuden Jumala, autuaita kaikki, jotka häntä odottavat. Sillä kansa, joka asuu Sionissa, Jerusalemissa, älä itke, hän on sinulle totisesti armollinen, kun apua huudat. Sen kuullessaan hän vastaa sinulle, tule Herra Jeesus. Ja mennään vielä seuraavaan jää. Vaikka Herra antaa teille hädän leipää ja ahdistuksen vettä, niin ei sinun opettajasi sitten enää kätkeydy, vaan sinun silmäsi saavat nähdä sinun opettajasi. Me katsotaan vanhassa testamentissa tähän lisää, mitä Sakaria sanoo. He itkevät sitä, jonka ovat ristinnaulenneet. Kun apua huudat, sen kuullessaan hän vastaa sinulle kohta. He huutavat Baruch Habaa, Besem Anonain, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Ja sinun korvasi kuulevat takaisin tämän sanan, milloin poikkeatte oikealle tai vasemmalle, tässä on tie, sitä käykää. mitä on tapahtunut juutalaiselle kansalle. Ne ovat menneet ohi Kristuksen. He ovat menneet pitemmälle. Sama koskee varoituksena myöskin meitä kristittyjä. Jos me unohdetaan ristin merkitys elämässämme, jos me ei haluta jäädä sinne ristin juurelle, olla kuolleita Kristuksessa, Kristuksen tähden, niin silloin me mennään ohi Jumalan evankeliumin, ohi Kristuksen. Silloin sä kuulet äänen takaisin, tässä on tie sitä käykää. Silloin kun Israel huutaa apua, he joutuvat nöyrtymään tässä asiassa. He eivät tunteneet häntä silloin, kun hän oli maan päällä. Mä menen palaan ilmeisesti tähän asiaan vielä pikkusen, toi ihan tuon loppupuolella, mutta mennään nyt eteenpäin tässä. Nyt kun meidän aiheena oli tällainen adventin aihe, eli katso hän tulee. Ilmestyskirja 3 puhuu näistä samasta asiasta, ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoittaa, näin sanoo pyhä totinen, jolla on Daavidin avain, hän joka avaa eikä kukaan sulje, ja joka sulkee eikä kukaan avaa. Minä tiedän sinun tekosi, katso minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sillä tosin on sinun voimasi vähäinen. Mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Äsken sanoit, että katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Ettekö te siitä syystä eksytä tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa? Mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani. Tähän profetaaliseen lupaukseen muutamat ihmiset tunnisti silloin aikanaan Jeesuksen. Ja opetuslastenkin silmät avautuivat Jeesuksen ristinkuoleman jälkeen, kun hän itse selitti näitä kirjoituksia. Se avasi heidän silmänsä. Tässä on jännä asia, mitä tässä, kenelle tästä puhutaan. Tässä puhutaan lopun ajan seurakunnalle. Tässä Raamatussa on kummallista toistoa. Tässäkin niin kun puhutaan ensin Filadelfian seurakunnalle. Nyt tässä puhutaan meille, jotka odotamme Jeesuksen tulemista. Tosin on sinun voimasi jo vähäinen. Ei me omassa voimassa voida tehdä yhtään mitään. Mutta jos me pysytään Kristuksen sanassa, eikä kielletä Kristusta, että hän on Jumalan poika, että Jeesus on Kristus. Tässä on 9. jae hyvin merkittävä. Tämä on varmaan monelle meistä lohduttavaa. Ja katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olemassa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valehtelevat. Katso, minä olen saattava heidät siihen, että tulevat ja kumartavat sinun jalkosi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Tämä on merkillinen Raamatun paikka. Mitä ne ihmiset näkee? Näkevät sen rauhan, joka on sinulla, joka on tämän ahdistuksen ajan, mikä nyt eletään tässä ja nyt, joka on yli luonnollinen, yli ymmärryksen käyvä Jumalan rauha, joka varjelee meidän sydämen ja ajatuksen Kristuksessa. Ei meidän tarvitse murehtia, mitä huomenna syötäisi, mitä tänään laitetaan päälle tai ynnä muuta. Me näemme sen vain, että Kristus pitää meistä huolen tavalla tai toisella. Nämä ihmiset tulee ihmettelee kysymään sen rauhan perustetta. Minä annan sinulle saatanan synagogasta. Ne, jotka sanovat olevansa juutalaisia, mä olen tämän kääntänyt omassa mielessä, ne, jotka sanovat olevansa uskovia, mutta eivät ole. He ovat valheellisessa elämässä. Mä tiedän sen, mitä se on se valhe. Olen itse, niin kuin mä olen kertonut teille monta kertaa, on joutunut olemaan mukana siellä. Jumala salli sen eksymisen, että tiedän, mistä puhun. Mutta silloin, kun Jumalan pyhä henki kirkastaa Kristuksen, hänen sanansa, Johanneksessa puhutaan, alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Kun Jumala ilmestyi minulle sanan kautta tässä, sillä lapsi on meille syntynyt, hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. tämä isähahmokin on tämän päivän nuorille hyvin tärkeä ja hyvin jokaiselle ihmiselle, koska tämä isyys on riistetty meiltä. Tänään puhutaan jo sukupuolineutraalista avioliitoista. Isyys on hävinnyt pois. Anteeksi, vaarakkaat ystävät. Tämä on niin vahva saatanallinen eksytys, että puhutaan rakkauden nimissä pitää hyväksyä kaikki syntiä saasta. Mutta jos sinä otat vaarin Kristuksen sanasta ja et kiellä hänen nimeensä, niin katso mitä täällä sanotaan. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Äsken me puhun siitä tuomiosta, joka on tuleva maa. Siis kansojen tuomiosta puhutaan. Silloin kun tulee nämä ajat, jolloin Israel huomaa, että heidät on petetty, kun tämä menee sinne temppeliin ja sanoo olevansa Jumala, he näkevät, että se kauhistus on siinä paikassa, missä se ei pitäisi olla. Että se on saatana, valkeuden enkeliksi pukeutunut saatana ja sen palvelijat, vanhurskauden palvelijoita, jotka valehtelee. Herra kehottaa tässä ilmestyskirjassa näin, minä tulen pian, pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Joka voittaa, sen minä teen pylväksi Jumalani temppelin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. Ja minä kirjoitan hänen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta, minun Jumalani tyköä ja oman uuden nimeni. Viime kerralla puhuimme tästä uudesta Jerusalemista, siitä ihanasta, siinä toivosta, missä ei enää ole ahdistuksia, ei kipua, ei tuskaa. Jossa me saamme olla iäti Jumalan kanssa, koska silloin Jeesus itse antaa valtaa takaisin Jumalalle, että Jumala olisi kaikki meissä kaikissa. Tämähän on se toivo. Tämä on ihmeellinen voima, joka vie meitä eteenpäin näinä vaikeina aikoina. Mennään pikkusen eteenpäin. Mitä Jesaja sitten sanoo tuossa seuraavaksi? Mennään sinne taas vanhaan testamenttiin. Jesaja 57 sanoo jännän asian. Mä vähän taas kertaan, mitä äsken mennään tässä edes takaisin, että voidaan nähdä, että ne on samat asiat löytyy uudesta testamentista ja vanhasta testamentista. Siellä sanotaan, luku 57 alkaa, vanhuskas hukkuu. Eikä kukaan pane sitä sydämelleen. Hurskaat miehen otetaan pois kenenkään siitä välittämättä. Eihän vanhuskas huku järveen. Vaan hebrean kielinen sana tässä on avaad. Häviää. Yhtäkkiä häntä ei ole. Mutta mitä silloin tapahtuu? Eikä kukaan pane sitä sydämelleen. Jotkut Raamatun tutkijat jo 50-luvulla, kun mä ensimmäisen kerran kuulin tästä asiasta, selitti sen asian selkeästi näin, että maailma on niin valtavassa hämmingin tilanteessa, että jos muutama ihminen sieltä täältä häviää, ei se haittaa ketään. Nämä New Age-liikkeet sanoo, että nämä ihmiset häviää jossain vaiheessa sen takia maapallolta, että lentävät lautaset tulee hakea heitä uuteen koulutukseen. Ynnä muuta. Mä oon lukenut kaikenlaisia teorioita näistä. Mutta kukaan ei välitä siitä. Se on siis jotain, joku niin kaoottinen hetki maailmassa. Ja voitaisiin ajatella myöskin ihan nykyaikaan, että se voisi olla, tämä nykyinen sota voisi hyvin äkkiä eskaloitua sellaiseksi, että käydään ydinaseilla sotaa. Mä en mene niihin kuviin sitä, mistä Raamattu puhuu, salaman leimauduksen ja muuta, koska niissä on kaikenlaisia, mitä voidaan rinnastaa. Herra sen tietää. Me luotetaan vaan siihen, että Jumala ei ole määrännyt meitä vihaan. Sillä hän sanoo tässä tämän jakeen lopussa, sillä vanhuskas otetaan pois pahuutta näkemästä. Vanha englanninkielinen sanoo sen, että sillä vanhuskas otetaan pois saatanan tulla. tämä on aika, ja siinä sanotaan näin, devil to come, siis saatanan nimihän on devil, ja pahuus, se on yksi saatanan raamatullisia nimiä myöskin. Siis tämä on, jotkut yrittää selittää tämän asian pois, mutta kun jos me oikein ruvetaan tarkasti selaamaan raamattua läpi, se on, löytyy Jeesuksen sanoissa, se löytyy kaikessa, Paavalin opetuksessa ynnä muuta. Siis meitä ei ole määrätty Jumalan vihan aika alkaa silloin, kun saatana tulee. Vaikka se tulee valheen kaikella voimalla, se jopa tekee sellaisia ihmeitä, että se saa tulenkin lankeamaan taivaasta. Sen mukana on myöskin väärä profeetta ynnä muuta ynnä muuta. Mä menemme näin ilmestyskirjan teksteihin menen niin syvälle. Tutkikaa näitä. Ja jae 2 sanoo, hän menee rauhaan, jotka vakaasti vaeltavat. He saavat levätä kammioissansa. Tämä on merkillinen paikka ja mä en oikein tätä ymmärtänyt. Mulla on yksi nuori kaveri silloin aikanaan, mä tätä asiaa tutkiskelin, niin se sanoi, että kun hän opiskelee hebreaa. Ja tässä kammiossa, mitä tässä on tarkoitettu, niin se puhuu ilmeisemmin hääkammioista. Me ei ole vielä varsinaisesti käyty tarkasti Karitsan häitä läpi. Mutta siinä uuteen Jerusalemin yhteydessä ynnä muuta, siinä sanoin jo, puhuin näistä hääkammioista. Se on paikka, josta Jeesus hakee omansa pois, noutaa pois. He saavat levätä. Siis Jeesus vie sitten, tai siis silloin juutalaisessa historiassa, siis siellä vei morsian vietiin hääkammioon, jossa se avioliitto vahvistettiin. Ja koska me tiedämme, että Kristus on meidän ylkämme ja seurakunta on morsian, minä uskon näin, että tänä päivänä, kun Jeesus näkee taivaassa meidän hädän ja tuskan ja kuulee ne rukoukset, mitä me täällä huudetaan, hän odottaa innolla sitä, että hän saa hakea oman seurakuntansa pois hääkammioihinsa. Mä en enempää lähde siitä kertomaan, mutta vihan aikanakin, ilmestyskirjankin mukaan, tulee ihmisiä pelastumaan, koska silloin evankeliumi soittaa loppuun ne 144 000, mistä Raamattu puhuu. Vielä menen vähän tuon Israel-teemaan. Sitten tässä kumminkin jatkuu se, mutta te tulkaa tänne, te velhottaren lapset, te aviorikkoja miehen ja porttovaimion sikiöt, kenelle kenellä te iloanne pidätte? Kenelle avaatte suunne ammulleen kieltä pitkälle pistätte? Ettekö te ole rikoksen lapsia valheen sikiöitä? Te, jotka hehkutte himosta tammien varjossa, jokaisen vihreän puulla te teurastatte lapsia laaksoissa, kallion rotkoissa. Tässä on ihan hirveitä tekstiä. Mutta näemme tämän nykypäivän, miten paljon abortoidaan ihmisiä. Ja kun mä vein joskus ryhmiä tuonne Israeliin, aikanaan, niin joudun siellä käymään niitä asioita läpi ja näytin sapatti-iltana, kuinka hirveä on meno pyhässä maassa. Tässä sitä kerrotaan. Mä en sitä jatka enempää. Mutta tässä tämä Jesajan paikka, minkä mä lopetan tässä nyt tämän tutkiskelun, 13. luku sanoo, kun sinä huudat, auttakoon sinun jumalasi joukko, mutta tuuli vie ne kaikki, henkeä ottaa ne pois. Mutta joka minuun turvaa, se perii maan ja ottaa omaksensa minun pyhän vuoreni. Tässä on lupaus Israelilla. He saavat asua siinä maassa. Mutta me varmaan joudutaan joskus, jos Herran tulo viipyy, niin käymme näitä asioita läpi tarkemmin. Mennään sitten taas Uuden testamentin puolelle. Ensimmäinen Tessalonikaiskirje 4. luku sanoo, 13 jakaa, mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättömänä siitä, kuinka poisnukkureinen on, ette murehtisi niin kuin muut, joilla ei ole toivoa. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin kuin Jumala on Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkureinen esiin yhdessä hänen kanssaan, sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemuksen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkilin ääneen ja Jumalan pasunnan kuuluessa. Ja Kristuksessa nousseet, kuolleet nousevat ylös ensiksi. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä hänen kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme olla aina Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisenne näillä sanoilla. Tessalonikassa oli tilanne silloin, että kun oli siellä valtava hätä ja vaino ja vaikeudet, siellä oli ahdistuksen aika. He luulivat, että he olivat jääneet pois Herran tulosta, että Herra oli tullut ja he eivät olleet valvona. Tällä Paavali halusi lohduttaa Tessalonikan seurakuntaa. Ja sitten viidennes luvussa jatkuu sama teema. Mutta aikakausissa ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa, sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. Kun he sanovat, nyt on rauha, ei mitään hätää, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytys tipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te ette ole pimeydessä niin, että se päivä voisi yllättää niin kuin teidät niin kuin varas. Sillä te olette kaikki valkeuden lapsia ja päivän lapsia, me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukku niin kuin muut, vaan valvokamme ja olkamme raittiit. Ja edelleen Paavalin kehotus 11. Jae. Sen tähden kehottakaa toisen ja rakentakaa toinen toistanne niin kuin teettekin. Me edämme nyt adventin aikaa ja me odotamme Jeesuksen tulosta. Mutta niin kuin me näimme äsken, että yksi osa jää tänne Jumalan lupausten ihmisistä, ja se on Israel. Mennään roomalaiskirjeeseen. Roomalaiskirje 11 jae sanoo, että 11 luku jae 25. Sillä minä en tahdo, veljet, ette te olisi oman viisauteni varassa, pitää teitä tietämättömänä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus hamaan siihen asti, kunnes pakanaan täysluku on sisälle tullut. Joku raamatunselittäjä on sanonut viisasti, että oikeasti se Israel pelastuu sitten, kun pakanaan täysluku on tullut sisälle. Että ei voi Israel pelastua, että jos uskovat temmataan pois täältä. Mutta mennään katsomaan, mitä yksi raamatun paikka sanoo. Ja minä teen tunnustajon heidän keskelle ja lähetän pakoon päässä, että heidän joukostansa pakanaan tykö, Tarsiiseen, Puudiin, Luudiin, Jousijännitten tykö, Tuubalin, Jaavanin, Kaukaisin, Merensaarin, jotka eivät ole kuulleet minusta kerrottavan, eivätkä ole nähneet minun kunniani, ja he ilmoittavat minun kunniani pakanaan keskuudessa. Tässä puhutaan siitä äskeisestä 144 tuulesta. Tämä löytyy Jesaja 61 vai 60, en muista kummas. Niin tässä puhutaan siitä joukosta, joka lähtee tämän ahdistuksen keskellä vallottamaan paikkoja, jotka eivät ole kuulleet vielä Jeesuksen evankeliumia. He saattavat evankeliumin työn loppuun ja saattavat myöskin jouduttavat sitä Kristuksen takaisin tulemista Israelille kuninkaana ja Messiaana. Ja he jouduttavat Israelin pelastumista. Ja tässä jae 26 jatkaa. Ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on. Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Tämä on mielenkiintoista siinä mielessä, että se, mistä mä äsken puhuin, minkä takia Jumala oli vihoissaan Israelia kohtaan, oli se, että siellä oli niin hirvittävää saastaisuutta. Tässä niin kuin Jesaja näki sen ennalta selkeästi. Ja nyt tässä puhutaan sitä Paavalin suulla roomalaiskirjassa, että hän poistaa tämän jumalattoman menon. He huutavat häntä avuksi. Ja sitten he näkevät hänet, jotka ovat ristinnaulineet. Ja niin kaikki Israel on pelastuva. Ja tämä on oleva liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Evankeliumin kannalta he ovat kyllä vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden. Sillä ei Jumala armolahjojensa kutsumista kadu. Jumala on valinnut Israel, niin kuin me tiedämme alun pitäen. Mutta Israel joutuu käymään tämän kovan Jaakobin ahdistuksen läpi. Meitä kristittyjä ei ole siihen määrätty, koska meidän toivo on Kristuksen pelastustyössä. Ei meidän tarvitse tästä teologiasta tehdä semmoista taivaspääsyn ehtoa, että meidän täytyy uskoa siihen, että tulee tempaus. Meidän päämäärä on oleva aina Kristuksessa. Meidän fokus pitää olla tarkasti Kristuksen ristin juurella. Siinä on se toivo. Mutta mitä tämä merkitsee meille? Me voidaan lohduttaa siltä, että Jeesus pitää meistä huolen. Hän ei päästä meitä häviöön. Hän haluaa varjella meidät. Ja hän haluaa mennä luoksensa. Me voidaan puhua siitä, mitä Jeesus ja tämä tuhansine pyhineen, kun hän hallitsee maan päällä. Miten se tapahtuu? Sitäkään me ei tarkalleen tiedetä muuta kuin se, mitä Raamattu kertoo meille siitä. Mutta ennen kaikkea, me voimme pysyä vain siinä, mitä on kirjoitettu. Me ei voida mitään Raamattua lisätä eikä ottaa sitä pois. Meidän edettävä sen mukaan, mitä Raamattu on meille ilmoittanut. Ja me voidaan nojata tähän Raamatun sanaan. Koko Raamattu on mun mielestäni Jumalan sanaa. Se on Pyhän Hengen vaikutuksesta kirjoitettu. Ihmiset, jotka eivät ole saaneet tätä lahjaa, jotka eivät usko Jeesukseen, jolla ei ole tätä uskon lahjaa. He eivät voi ymmärtää, mitä puhut. Sen takia me julistetaan Jeesusta, Kristusta ristiinnaulittuna. Sen takia me puhutaan ristiinnaulitusta Jeesuksesta. Siinä on se toivo. Hän on suorittanut kaiken, mitä Jumala vaatii meiltä. Jumalan vaatimus on niin yksinkertaisesti se, mitä hebrealaiskirjassa sanotaan, olkaa täydelliset. Tai oikeasti Jeesushan sanoo sen itse, olkaa täydelliset, niin kuin minun taivaallinen isäni on täydellinen. Ja hebrealaiskirjassa se selitetään, hän, joka pyhittää meidät, on tehnyt meidät täydellisiksi. Minkä perusteella? Vain sen tähden, että hän on, me ollaan otettu vastaan se usko ylhäällä. Se ei ole sinun uskottelua, se ei ole minun uskottelua, vaan se on sitä uskoa, joka Jumalan poika meille antaa. Sen rukous on, tule Herra Jeesus, henki itse rukoilee minun sisälläni, tule Herra Jeesus. Ja mikä sen hienompaa, kun saa kuulla äänen, katso hän tulee, aamen.